እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን በዚ ሰዓት እዚ መሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓሙስ 30 ግንቦት 2019 ወይ 22 ግንቦት 2011 መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ዘካየድዎ ንጥፈታትን ንዜና ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ምሳና ፅንሑ ንዜና ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክዕልፈኩም።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ካብ ዞባ ጉጂን ከባቢታት ኣማሮን ዝተመዛበሉ 25,000 ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ውልቀ ሰባት ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ንዝህብዎም ሓገዝ ብምምስጋን መንግስቲ ሰሪሕና ናብ እንነብረሉ ከባቢና ክመልሰና ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም። ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ብወገኖም ህዝቢ ኣጋጢምዎም ዘሎ ፀገም ክረአ ከሎ ፃዕሪ መንግስቲ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ከተማ ሃዋሳ። ብናይ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሰኔት ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንክወፁ ተወሲንዎም ዝነበሩ ኣብ ልምምድ ዝርከቡ ተምሃሮ ሳይንስን ሕክምና ሎማዓንቲ ሓሙስ ሙሉእ ብምሉእ መምላሶም ተምሃሮ ገሊፆም። እቶም ተምሃሮ ሕቶታትና ብዛዓበየ ተመሊሶምና እዮም ኢሎም ኣለው። ተገልገልቲ ብሰንኪ ስራሕ ጠጠው ምባሎም ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝገበርና ይቕሬታ ክንሓትት ኣለና ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ እኒ ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዘቕረቦ ናይ ክሲ ወይ ድማ ናይ ቃል ምስክርነት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምስማዕ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ። ተኸሰስቲ ጠበቃታቶም ሒዞም ቀሪቦም ኣለው። ፖሊስ ኮሚሽን ናይቲ ክልል እውን ንቶም ጠበቃታት ኣድላይ ሓለዋ ክገብረሎም ቤት ፍርዲ ኣዚዙሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ብሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ክልተ መዓልትታት ዓውደ ዘተ ሎሚ 30 ጉንበት 2019 ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ማሕበር ተኸፊቱ። እቲ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ዘተ ቅንዲ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታቱን ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉው ናይ ምሕዝነትን መተሓጋገዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ምዕባለታትን ንምግምጋም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኣኮሰኤ ኣቶ ኣብርሃም ክብሮም ንቪኦኤ ሓቢሩ። ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝዓውደ ዘተ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉ ናይ ምሕዝነትን ምትሕግጋዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶን ምዕባለታትን ንምግምጋም ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃም በረኸት ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ብምኽንያት መበል 100 ዓመት ምምስራት ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ኣብ ሰነ 2019 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ገምጋም ንምቕራብ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ከም ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃም ሓቢሩ። ኣብዚ ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ዓውደ ዘተ ሓበሬታ ዘማእዘኖ መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ተኽእሎታትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ጽልውኡ ኣብ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተበግሶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ሞያዊ ዓቕምን ክእለት ሞያውያንን ዞባዊ ሰላምን ብሩህ ተስፋታቱን ንቐጻሊ ምዕባለን ቁጠባዊ ናይ ልምዓት መደባት ኤርትራን ዝጠቓለሉ መጽናዕትታት ክቐርቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብድሆታትን ዕድላትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተን ክትዕን ክካየድን ለቦዋታትን ርእቶታትን ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ፅባሕ ዝዛዘም ዓውደ ዘተ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣስራሕቲ ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝምልከቶም ላዕሎት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ወከልቲ ሃገራዊ ውድብ ዕዮን ውድብ ዕዮ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣስታት 160 ሰባት ተሳቲፎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ሊብያ ናዕቢ ጎነፅን ምንቁልቋል ኩነታት ፀጥታን ንዓበየ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 149 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ብሓገዝ ዩንችሲኣር ሎማዓንቲ ሓሙስ ናብ ሮም ከም ዝወፁ ተፈሊጡ። እቶም ዝወፁ ኤርትራውያን፣ ሶማልያውያን፣ ሱዳናውያንን ኢትዮጵያውያንን እዮም። ካብ መንጎኦም 65 ህፃናት ክኾኑ ከለዉ እቶም 13 ትሕቲ 1 ዓመት እዮም። ዝበዝሑ ካብቶም ዝወፁ ሕክምና ዘድልዮም ምዃኖምን ብዋሕዲ ኣመጋግባ ይሳቀዩ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ጽዕንዎ ዝጸንሐ ማዕቀብ ሎሚ ሓሙስ ዳግም ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ኣናዊሕዎ እንተኾነ ኣብቲ ባይቶ ጸጥታ ዘለዋ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ብምሉአን ኣይደገፍኦን። ማርጋሪት በሽር ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ተሎ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ዓመት እዩ ድሕሪ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ናብ ስጉምቲ ማዕቀብ ኣትዩ ባይቶ ጸጥታ ማዕቀብ ኣጽዋር ዝርከቦ ስጉምቲ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝሓለፈ ድምፂ ባይቶ ጸጥታ ግን ካብ 15 ኣባላቱ እተን 5 ድምፀት ኣቅቦ ገይረን፣ ሩስያ፣ ቻይና፣ ኣይቨሪኮስት፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ከምኡ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ። ግን ንኽሓልፍ 9 ድምፂ ጥራሕ ስለ ዘድሊ ሓሊፉ። ብድምፂ ስዕር ድምፂ እውን ኣይነበረን። ኩለን ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ኣይደገፍኦን። ወኪል ደቡብ ኣፍሪቃ ጀሪ ማትጅላ ማዕቀብ ንፖለቲካዊ መስርሕ ሓጋዚ ኣይኮነን ይብል።
When there is a volatile political process on the table, it should be safeguarded.
ኣብ ቅድሚኻ ተኣፋፊ ፖለቲካዊ መስርሕ ከሎ ክትሕልዎ እምበር ንግዳማዊ ጸቕጢ ክተቃልዖ ኣይግባእን። ንኹነታት ዝያዳ እዩ ዘጋድድ።
ኣምባሳደር ኢኳቶርያል ጊኒ ብወገኑ ማዕቀብ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝድገፍ እኳ እንተኾነ ሕጂ ዳግም ምሕዳሱ ግን ነቶም ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ዘተባብዕ ኣይኮነን ኢሉሎም። ቻይና ቀደም እውን ማዕቀብ ኣይደገፍኩን ሎሚ እውን ኣይድግፍን ትብል። ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብን ተዛማዲ ዞባዊ ኣበርክቶን ደቡብ ሱዳን ናብ ሰላም ገጻ ክትከይድ ሓጊዝ እዩ ዝብል እምነት ኣስሚዕሎም። ዝሓለፈ መስከረም እቶም ክልተ ቀንዲ ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ዳግም ዝተኸለሰ ውዕል ሰላም ድሕሪ ምስምምዖም እቲ ኩነታት እናሃድአ እኳ እንተኸደ ዛጊት ልዕሊ 4,000,000 ዝተፈናቐሉ ኣለዉ። ዳርጋ 6.5 ሚልዮን ድማ ንሕሱም ሕፅረት መግቢ ተቓሊዖም ይርከቡ።
ፓርላማ እስራኤል ሎማዓንቲ ሓሙስ ብዝሃቦ ድምፂ ንባዕሉ በቲኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ሓዱሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርቱ ብዘይምኽኣሎም ቅድሚ ሎሚ ልሙድ ብዘይኮነ ኩነታት ካልኣይ ምርጫ ክካየድ ተወሲኑ ኣሎ። ኣባላት ቤት ምክሪ 74-45 ብዝኾነ ድምፂ 17 መስከረም ሓዱሽ ምርጫ ንምክያድ ኣድሚፆም ኣለዉ። ነተንያሁ ኣብ ዝሓለፈ 9 ሚያዝያ ዝተኻደ ምርጫ ምስ ተዓወቱ ሓዱሽ መንግስቲ ክምስርቱ ትማር ረቡዕ ናይ መወዳእታ ዕለት ነይሩ። ኣብ መንጎ ፓርቲታት ክካየድ ዝፀንሐ ድርድር ብምፍሻሉ እዩ እቲ ፓርላማ ተበቲኑ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስ ፀረ ሰማያዊ መጥቃዕትታት እናወስኸ ምኻዱ ኮኒኑ መንግስታት ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝግለፁ ዘርኣውነትን ዘይምክኣልን ንምክልኻል ፃዕርታቶም ክሓይሉ ፀዊዕ ሎ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ቀኔና ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ቀኔና ገብረ ክንሓልፍ። ኣሜሪካዊ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ እንተኣትያ ንዘጻሪ ስራሕ ኮሚሽን ኣተዓናቒፍዎ ዶ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ሕቶ ነፃ ከውፅኦ ኣይከኣለን። እንተኾነ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ገበናዊ መርመራ ንከይቅፅል ዓጊትዎ ኣሎ። እዚ ኣንፈት እዚ ተቃውምቲ እቶም ፕሬዚደንት ተወሳኺ መስርሕ መጻረዪ ክቕፅሉ ከምኡ ድማ ንምርመራ እቶም ፕሬዚደንት በሪ ዝኸፈተ ኮይኑሎ ወኪልና ጀፍ ካስተር ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ።
ሮበርት ሙለር ትማል ረቡዕ እቲ ዝጀመርዎ መስርሕ መጻረዪ ኣብቂዕዩ፣ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪበ ቃለይ ዝህበሉ ምኽንያት የለን ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ጌጋ ኣይፈጸሙን ናብ ዝብል መደምደብታ ክበጽሑ
ኣይከኣሉን።
ፕረዚደንት ገበን ኣይፈጸመን ዝብል እምነት እንተዝሓድረና ነይሩ ከምኡ ኢልና ምገለጽና ነርና።
ድሕሪ መግለጺ ሙለር መልእኽቲ ትዊተር ዝለኣኹ ትራምፕ እኹል መርትዖን ጭብጥታትን ስለ ዘይተረኽበ ናጻ ኮይነ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ካብ ዋይት ሃውስ ፕረዚደንታዊት ወሃቢት ቃል ሳራህ ሳንደርስ ወገና
ብመሰረት ሓቅታት ፕረዚደንት ሙሉእ ንሙሉእ ነፃ ኮይኑሎ ኢልና ኢና ንኣምን። ብምሽጣር ኣይነበረን፣ ውዲታት ኣይነበረን፣ ምትዕንቓፍ ዝበሃል እውን ኣይነበረን።
ዴሞክራሳውያን ግና ንሪፖርት ሮበርት ሙለር ካብ ዝተፈላለየ ማእዝን እዮም ዘንብብዎ። ኣብ ወንበር ኮሚቴ ፍትሒ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጄሪ ነርለር ቤት ምኽሪ ፍሉይ መርማሪ ዘይበጽሖም ነገራት ክፍትሽ ኣሎ ይብሉ።
ስፔሻል ካውንስል ሙለር ዋዝ አንኤብል ቱ ፕርሱ ክሪሚናል ቻርጅስ አጋንስት ዘ ፕረዚደንት
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፍሉይ መርማሪ ሙለር ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ገበናዊ ክሲ ክኸፍት ኣይከኣለን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሕጊ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሓደ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ክትከሶ ኣይትኽእልን ዝብል ፖሊሲ ስለ ዘለዎ እዩ። ብናተይ ኣረኣያ እዚ ፖሊሲ እዚ ጉጉይ ፖሊሲ እዩ።
እዚ ፖሊሲ እዚ ፍሉይ መርማሪ ፍትሒ ንከናዲ ከም ዘየኽእሉ ዝገለጹ ኣባል ቤት ምኽሪ ጀሪ ናድለር ከምቲ ሙለር ዝገለጾ ንሓሰውትን ካልኦት ገበናትን ፕረዚደንት ግብረ መልሲ ክህብ ተኽእሎ ዘሎ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እዩ ክንገብሮ እውን ኢና ኢሎም። ኣፈ ጉባኤት ሰነት ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ብወገነን ሰነት ኣሜሪካ ነቲ ብሙለር ዝቐረበ ሪፖርት ብቐጻሊ ከም ዝጽንዖን ግብረ መልሲ ከም ዝህበሉን ኩሎም ኣማራጽታት ኣብ ኢድና ኣለውን ኢለን ኣለዋ። ንሰን ወሲኸን መስርሕ ምጽራይ ወይ ከዓ ኢምፒችመንት ኣገዳሲ እንተኾይኑ ክንቅጽሎ ኢና ይብላ። ንዓመተ ኣንጻር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ ዝወዳደሩ ብርክት ዝበሉ ሕጹያት እውን ንመስርሕ ምጽራይ ወይ ከዓ ኢምፒችመንት እቶም ፕረዚደንት ይጽውዕ ኣለዉ። ሰለስተ ደርዘን ዝኣኽሉ ዴሞክራስያውያን ኣባላት ቤት ምኽርን ሓደ ሪፐብሊካውያንን ተመሳሳሊ ድምፂ ኣቃሊሖም ኣለዉ። ዴሞክራስያውያን ዘዕብልልዎ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ወላ እውን እቶም ፕረዚደንት ንክወርዱ ንዝጽውዕ ኣጀንዳ ክሕልፉ እንተኸኣሉ እቲ ውሳነ ኣብቲ ሪፐብሊካውያን ዘዕብልልዎ ሴነት ኣሜሪካ ክሓልፍ እዩ ኢልካ ትጽቢት ምግባር ዘይከኣል ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ ዝተቓልሐ መግለጺ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ትራምፕ ካብ ሓያል መዋግንቶም ደገፍ ይረኽቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ባው ኦብራይን እዚ መስርሕ እዚ እንተቐጺሉ ንፕረዚደንት ትራምፕ እዩ ዝረብሕ ይበል።
ትራምፕ ብመስርሕ ምጽራይ ወይ ኢምፒችመንት ኣዝዩ ይሕጉስ እዩ፣ ምክንያቱ ከምኡ ምስ ዝኸውን ንሱ ዝገብሮ ንሰባት ኣብ ዙርያ ባንዴራ ዝሃገር ኣዕኺኹ ሰልፍታት ምክያድን ኣብ ጎኒ ፕረዚደንት ንኽስለፉ ንኽጽውዕን እዩ ዝሕግዞ።
ሴነተር ላንሲ ግራም ወገኖም ሮበርት ሙለር ዝሃቦ ርእቶ ምስቲ ቅድም ኢሉ ዘውፅኦ ሪፖርት ዝቃዶ እዩ። ብወገነይ እዚ ጉዳይ እዚ ተዓጽዮ ኣሎ። ሚስተር ሙለር እቲ ሪፖርት ባዕሉ ገላጽ እዩ ኢሉ ንጎኒ ገዲፍዎ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እውን ኣሰር እዩ ክስዕብ ዝግባእ በሉ። መሳርሕቲ ናድለር ዝኾኑ ዳይ ኮለን ብወገኖም ደጊም ካብዚ መስርሕ ምጽራይ ዝበሃል ነገር ወፂና ንህዝቢ ኣሜሪካ ንሓስበሉ ግዜ ክነትኩር እዩ ዝግባእ ኢሎም ኣለዉ።
ድምፂ ኣሜሪካዊቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ብዛዕባ መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብ ዝምልከት ምድላው ክንሓልፍ። ዝሓለፈ ዓርቢ 24 ግንቦት 2019 መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተኸቢሩ ነይሩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣተኪሩ ዝለኣኾ ሪፖርት ክነቕርብ።
መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ብዝብል ቴማ ኣብ መላ ሃገር ብድምቀት ተኸቢሩ። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዚ መዋእል ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓቱ ዘረጋገጸሉ እዋን ብምዃኑ ናይ ለዘበን መዓልቲ ናጽነት ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ዝብል ቴማ ከም ዝተዋሃቦ ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናጽነቱ ቅድሚ ኩሉ ክወሃቦ እኳ እንተተገብአ ብሃያላን ሃገራት መሰሉ ተኸሊኡ ን50 ዓመታት ፖለቲካዊ ሽርሕን ተንኮላትን በጣጢሱ ን30 ዓመታት ከዓ ብጅግንነትን ከቢድ መስዋዕትን ናጽነቱን ክብሩን ከምዝጨበጠ ተዛሪቡ። ዝሓለፉ 28 ናይ ናጽነትን ልኡላውነትን ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ካሃንፅ ኣብ ዝተበገሰሉ ዕረፍቲ ዘሄብ ተጻብኦታት ዘይምኹኑ እገዳታት ናይ ዶብ ግጭትን ናይ ቁጠባ ሽርሕን ናይ ፍልሰት ደቂ ሰባትን ስነልቦናዊ ወራርን ብጽንዓት ከም ዝሰዓረ ተዛሪቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ድሕሪ ምብቃዕ ኣሽከዓላልን ምልዓል እገዳን ዝተኸተልናዮም መርሓ ጎደና ናይ ሓድሽ መውኣል መጀመርያ ብባህሪኦም ናይ ደስታን ባሃግን ብምዃኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዘለዎ ብድሆታት ዘደብዝዙ ክኾኑ የብሎም እንድሕር ምባል ነዚ ንምትግባር ዘሎ ተጨባጢ ኩነታት ብዕምቀት ብምርኣይ ትዕግስቲ ይሓትት ኢሉ
ቅድሚ ሰፋሕቲ ናይ ሓዋሩ ዘላቂ መደባት ምስዓልን ምህዋኽን ነቲ ህሉ ወድዓዊ ኩነታት ብዕምቆት ንምፍላጥን ንምግምጋምን ሰፊሕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ድሕነታውን ዳሓሳስ ይሓትት ዝኣክል ሓበሬታ ኣኪብና ብብልሓትን ጽሞና ናመስርሒና ንጹር ስእሊ ከይወሰድና ናብ ስምዒታዊ ህንጡይ መደምደምታታት ተጊርና ክንብይን ስለ ዘይከኣል ኣድህወና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ይግባእ። ሕጅን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ዕማም ከዓ ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታን ሃዋህውን ምውሓስ እዩ ዝብል መማእዘኒ ካብ ውህሉል ክብርታትና ዝመንጨወ ልቦና እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሲዒቡ ምስ ክስተታት ሓድሽ መዋእል ካብ መሰረታዊ ናይ ህንፀት ሃገር ሰረተ እምነት ከይወፃእና መነባብሮ ህዝቢ ምቕያር እቲ ቐንዲ ቁም ነገር እዩ ኢሉ
ሓያል ስራሕን ብቑ ኣፍራይነትን ሃገራዊ ሃብቲ ፈጢርና ንኸዓቢትናን ዕድላትን ሃብትን ብርትዒ ኣመቓርሕና ካብ ፍልማዊ ናይ ዕንጋሎ ወይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂእና ዓይነት ህይወት ዝሰፍሐ ጉዱዕ ህዝቢ ብዘላቕነት እናቐየርና ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምምስራሕን ቁጠባ ምድያብ ይቑም ነገሩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሲዒቡ ናይ ህንፀት ሃገር ጉዕዞ ብርጉኡ ምረሻ ንምቕፃል ንኣፍራይነትን ፍርያምነትን ዘጐልብቱን ሓቀኛ ቁጠባዊ ዕቤት ዝድርኹን መሰረታውያን ፕሮግራማት ብምኽላስ ብዓፀፋን ብናህርን ንምግስጋስ ዘኽእሉ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ከም ተሰርዑ ተዛሪቡ። ብመሰረት እቲ ዝርዝር ምስፋሕ ቀረብን ኣገልግሎትን ማይ፣ ምዝርጋሕ መርበብ ፅርግያን ባቡርን መንገዲ ገመድ ቴሌፈሪካን ሻምብቆታት ንዳድን ምብርማርን ምምሕያሽን ተዓፂዩን ተዓጊቱን ዝፀንሐ ኣገልግሎት ወደብ ዳግመ ውጥን ብምግባር ዝዕግብ መመንጨው ፃዕትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ምትግባር ብቑዕን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብዝተመሓሸ ውጥን ምዞባዊ መርበባት ምግጣም ዛጊጥ ንዘይሰነጡ ፕሮጀክታት መንበር ኣባይቲ ብዝተሓደሰ ውጥንን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ብቕዓትን ምድራኽ ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ንምስፋሕ ኣድማዒ ኩሉ ጎናዊ ወፍሪ ምቕዳም ብዝተመሓሸ መርሓ ጐደና ጸላታውን ኢንዱስትርያውን ወፍሪ ኣርቂዕካ ምትግባር ንኣፈጻጽሙ ኣድማዕነት ንምርግጋጽ ሱታፌ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ምርግጋጽ ዞባዊ ሽርክነትን ርግኣትን ምፍጣር ዝብሉ እዮም። እዞም መደባት ምስ ምዕባለታት ሓድሽ መዋእል ኣዛኒዕካ ምትግባሮም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ሱታፌ ህዝብን ዘሕለል ስራሕን ጽንዓትን ከም ዝምርኮስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩ ኣሎ። ምበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ካብ ውሽጥን ወፃእን ብዝመፁ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድኡታት ዝጀመረ ኮይኑ ካብ ቻይና ግብፅን ጃፓንን ዝመፁ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ጎደናታትን ሲኒማታትን ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪቦም። ረቡዕ 22 ግንቦት ንሰንሰለታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ንትስፉ ኩነታት ሰላምን ዝምድና ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘርእዩ ምርኢት ቃርኒባል ቀሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነዛ ዕለት ናጽነት ኤርትራ ነዚ ብዝለዓለ መስዋእትነት ዝተረኽበ ናጽነት ንምኽባርን ኣብ ሃገርና ኸዓ ጐዲድሎ ንብሎ ድምፅና ብምስማዕ ንዝመጽእ እታ ሃገርና ክትኮኖ ዝግባእ ንብሎ ኸዓ ብምዝታይ ኣብዒልናዮ ክብሉ ቀጺሎም ዘዛረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ኣለዉ። ምንያፍኩ ወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኣ ኸሳግረኩም።
ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኣጋይሽና መጀመርያ ርእስኩም ክተላልዩ ለ
ራይ ሰሎሙን ሃብቶም ኣብ ሜርላንድ እየ ዝቕመጥ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣነ ሓደ ካብቶም 15 ከም ኣዋሃዲ ሽማግለ ወይ ድማ ኮኦርዲኔቲንግ ቲም ትበሃል ነዚ ናይ 3 መዓልቲ መደብ ዝተገብረ ኣብ ምምራሕን ኣብ ምድላውን ዝነጥፍ ዝነበርኩ ዜጋ እየ። ኣብ ትሕቲ ናይ የኣክል ዝበሃል ምንቅስቓስ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ሰባት እዩ ማለት እዩ።
ሓራይ ኣክሊል ከ
ኣነ ኣክሊል ሃብተ ጽዮን ሃይሉ ይበሃል። ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ እዩ ምቕማጠይ። ንህዝቢ ከተማ ዴንቨር ወኪል እየ ተሳቲፈ። ኣብቲ ዝተጋብአ ሲምፖዚየም ከዓ ኣብ ትሕዝትኡ ምድላው ተሳቲፈ።
ኣክሊል ሃብተ ጽዮን ሃይሉ ካብ ዴንቨር ኮሎራዶ። ካብዚ ካብ ከባቢና ከዓ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሰሎሙን ሃብቶም ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም። ዕለት ነፃነት ኤርትራ መበል 28 ዓመት ብዝምልከት ኢና ክንዛረብ። ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ተኸቢሩ ኣሎ። ንስኻትኩም ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ኢኹም ኣኽቢርኩም ወስቲ ብኸመይ ከም ዝኽበርኩም መጀመርያ ነዛ ዕለት ነፃነት ክትገልጹሎ ዩ ሰሎሙን።
ኣራይ ምንያ ንሕና ብሰለስተ መገዲ ናብ ዒልና ዮ። መጀመርያ እዚ ሓደ ካብቲ ክቡር መዓልትታት ናይ ህዝብና እዩ። ብክንደይ መስዋእትን ቃልስን ዝመፀ ናጽነት ስለ ዝኾነ ክዝከር ስለ ዝግብኦ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንርከብ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ተኣኪብና ክንዝቲ ናይ ዝሓለፈ ገብረ ነገር ከነድንቕ ንዝመፅእ ተሃገርና ክትኮኖ ዝግበኣ ነገር ከዓ ንምዝታይ ሓደ ዋዕላ ገይርና ካልእ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ሃገርና ጎዲሉ ኣሎ ንብሎ መሰል ናይ ሰብ ዝግህዝ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ክንዲቲ ህዝቢ ኮይና ድምፂ ንምስማዕ ሓደ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ገርና ናይ ቤተሰባት መራኸቢ ገለ መደባት ከዓ ናይ ፒክኒክን ናይ ኢንተርተይንመንትን ከዓ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ በዘን ሰለስተ መገዲ ገርና ኢና ነቲ በዓል ተዘኪርናዮ።
ኣክሊል ከ ምናልባት ብኣኻ ወገን
ብዓይነቱ ንመጀመርያ ዝኾነ ካብ ኩሉ ከተማታት ናይ ኣሜሪካን ገለ ከተማታት ናይ ካናዳን ተወኪሎም ብዝመፁ ወከልቲ ከተማታት እውን ዓብዪ ኣኼባት ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ሓደ ንኩሉ ህዝቢ ዝውክል ባይቶ ዝመስረትናሉ ባይቶ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ምንባሩ እውን ንኻክረክ ደስ ይብል።
ሓራይ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ናይ ሰልፊ ኩነታት ንኣብኹም ተሰሊፍኩም ናበይ ከድኩም እንታይ ጌርኩም?
ኣስታት ኣብ መንጎ 4 ክሳብ 5,000 ዝኸውን ህዝቢ መጀመርያ ዋይት ሃውስ ተኣኪብና ማለት እዩ። ኣብኡ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ከንፀባርቕ ዝኽእል ኣዴታት ናይ ዓድና ባህሊ ተኸዲነን ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓበይውን በቲ ንሳቶም ዝመረፅዎ መገዲ ገይሮም ዝተፈላለየ ዓይነት ትርኢት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣርዮም ማለት እዩ። ነዊሕ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ካብኡ ናብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ናብኡ ከድና ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣስሚዕና ማለት እዩ። ምልኪ ክፈርስ ኣለዎ፣ ሕግን ቋማዊ ትካላትን ናብ ኤርትራ ክትከል ኣለዎ፣ ኣብ ኤርትራ ንደልዮ ለውጢ ሕጂ ክመፅእ ኣለዎ፣ ሰላም ክሰፍና ኣለዎ፣ ናይ ኤርትራ ረብሓ ቀዳምነት ክረአ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ ኣብ ጠልመትን ኣብ ዓመፅን ገፁ ከይዱ ስለ ዘሎ ነዚ ክብድህ ዝኽእል ጭርሖታት ዘለዎ ካብ ናኣሽቱን ካብ ዓበይትን ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ሕጂ ድማ ካብ ኤርትራ ብዝሓለፈ 20 ዝወፁ መንእሰያት ኣዝዮም ዝተሳተፍዎ ዘቁራ ዓይነት ሰልፊ ካይዱ ማለት እዩ።
ኣክሊል ካልኦት ሲምፖዚዮማት ከም ዝነበሩ እውን ጠቂስኩም ላይ ኣለኹም። እንታይ እዮም ነይሮም እቶም ሲምፖዚዮማት?
ቅድሚ ናብኣ ምስጋረይ እዚኦም ሰሎሙን እተዛረበሎም ተሳተፍቲ ወከልቲ ህዝቢ ጥራይ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ከተሙ ኣብ ዘሎ ኣሜሪካን ካናዳን ከዓ ዓበይቲ ፅምብላት ይካየዱ ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ቁፅርስ ንወከልቲ ጥራይ ዘርኢ እዩ። ኣብቲ ሲምፖዚዮም ግን ብዙሕ ፓነል ዲስካሽንስ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ናይ የኣክል ምልዕዓል ካብዚ ዘለዎ ከመይ ጌርና ናብቲ ዝቕፅል ደረጃ ነስግሮ፣ ጎኑ ጎኑ ከዓ ድሕሪ ለውጢ እዚ ኣብ ምድርና ዘሎ ምልኪ ከመይ ጌርና ናብ ዲሞክራሲያዊ ፍትሒ ዝነግሰሉ ሃገር ንሰጋገር እቲ መስርሕ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብል በቢ ጉጅልኡ ነቲ ህዝቢ ሰፊሕ ዝኾነ ክትዕን ምይጥን ኣካይዱ እቶም ወከልቲ ህዝቢ ኸ ካብ ከተምኡ ዝመፁ ከዓ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ቃልሲ እዚ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሕ ውድብ ወይ ትካል ይምስርቱ እንዳተዛተዩ ኣሕሊፎሞ።
ኣብ ሃገር ዘሎ ናይ ምግሃስ መሰላት ገለ ጠቂስካ ነርካ ሰሎሙን፣ ስለዚ ድምፂ ንኸነስምዕ ና ኢልካ ኣለካ። ኣብዚ በዓል እዚ ዝተዛረቡ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መሰላታት እውን ምስ ምንባሩ ን50 ዓመታት ብናይ ወፃኢ ሓያላት ሃገራት መሰል ናይ ምውሳኑ ተኸልኪሉ ፀንሐ ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ እውን ኣካይዱ ብድሕሪኡ እውን እዚ ዝሓልፈ 20 ዓመታት እውን ሉኣላውነቱን ነፃነቱን ዓቂቡ ናይ ምፅናሕ ቃልስታት ክካይድ ምፅንሑ ብምግላፅ ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ንጥዩነት ድሌታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊን ቁጠባውን ድሕንነታውን ኩነታት ዳህሲስና ገምጊምና ሓበሬታ ረኺብና ኢና ተበጊስና ነባሪ ዝኾነ ዕቤት እውን ባይታውን ሃዋህውን ንምፍጣር ንሰርሕ። ስለዚ ሕጂ እውን ትዕግስቲ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምናልባት ዝብልዎ ዘለዉ ምክንያታዊ ኮይኑ ኣይረኣየካን ዶ ሰሎሙን?
ሃገርና ከም ሃገር ኣብ ሓምሳታት ዝግበኣ መሰል ኣይረኸበትን። ናብ ኢትዮጵያ ክትቁረን ከላ ዘጋጠማ ፀገማት እዚ 30 ዓመት ዝኸደ ኣሕዋትና ዝተሰውሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዝደመየሉ ሽግር ወላ ድሕሪ ናፅነት እውን ንኣብነት ናይ ሳንክሽን ክትርኢ ትኽእል ዘይፍትሓዊ ነገራት ኣብ ኤርትራ ብዓለም ዝመፀ ነገራት ከም ዘሎ ዘይንውሕዶ እዩ። እዚ ግን እቲ ፍርቂ ሓቂ እዩ። እቲ ካልእ ሓቂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይዛረበሉ ወይ ናቱ ኣገልገልቲውን ብዙሕ ዘይነግርዎ ነዚ ህዝቢ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ናቶም ዘይብቕዓት ኣሰራርሓ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንረብሓ ኤርትራ ወይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ዘይህብ ሰብኣውነት ናይቲ ህዝቢ ብቀዳምነት ዘይርኢ ምሕደራ ከም ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ይፈልጦ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዶብ ስለ ዝተወረረ ወይ ድማ ናይ ዶብ ሽግር ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ኢልካ ንሙሉእ ሃገር ጅሆ ሒዝካ ንክንዲዚ ዓመት ኣይትኸይድን ኢኻ። ሰባት ከዲዖም ኢልካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከየቕረብካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በብሓደ ከም ዝሞቱ ኣይትገብርን ኢኻ። እዚ መንግስቲ እዚ ኣነ ብጥልመት ጥራይ ዘይኮነሲ ንሂወት ዘለዎም ተጋደልቲ ቀቲሉ ንሰማእታት ዝቀትል ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ጥልመት፣ እቲ ክድዓት፣ እቲ ዓመፅ ተረኣይ እዩ። ሕጂ እቲ ፍርቂ ሓቂ ዘይንገር ዘሎ ግን እቲ ንሕና ዓዊልና ይኣክል ንብሎ ዘለና ባህርያት እዩ ማለት እዩ። ንድሕር ሕጂ ኢትዮጵያ ሰላም ተገይሩሎ ሳንክሽን እውን ተላዒሉ ኣሎ። ንምንታይ ድኣ ዝኾነ ተስፋ ዘይወሃብ? ንምንታይ ድኣ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ዘይንርኢ? እዚ ሕጂ እንታይ ዘርኢ? እቲ ፍርቂ ሓቂ ኮይኑ እቲ ፍርቂ ሓሶት ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ንምፅናት ዝግበር ዘሎ ኢልና ኢና ገሌና ንኣምን። እቲ ገሊኡ ከይተረድኦ ኣብቲ መስርሕ ኣትዩሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለገለ ሰባት አካላት ናይት መንግስት ግን ነዚህ ህዝብ እዚ ካብቱ ዓዱን ተወፀ አይግድሶም ናይ ቢሻወርቂ ዝኹሉ ሃብቲ ክንዲት ዓላ ናይ ህዝቢ ዝውዕል ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ካልእ ቀዳምነት እቲ ህዝብ ዓይነት ኣካይዳ ከይድ ከሎ እዚ እዩ ስንዓና ኣዝዩ ዘዛርበና ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ እዩ ንቡር እዩ ዝሓትት ዘሎ ከምዚ ፍሉይ ቀበጥበጥ ወይ ድማ ህንጥዩነት ስለ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ንቡር ሓትት ኣሎ ንሕና ንብላ ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ንቡር ይግብኦ እዩ ከምቲ ብካልእ ዓለም ሰብ ደቁ ሓቂፉ ዘምህር ሞ ብሰላም ዝኣቱን ዝወፅን ኣብ ዓድና ከምኡ ክኾነሉ ዘይግባእ ምክንያት ብፍፁም የለን ኢና ንብል ዘለና እዚ ድምፂ እዚ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ
ሕጂ ባይቶ ከምዝመስረትኩም ተዛሪብኩም ኣለኹም ናይ የኣክል ባይቶ ዝበሃል ዕላሙኡ እንታይ እዩ ካብኡ ከንታይ ኹም ትፅበዩ ኣክሊል
እዚ ባይቶ ንነዊሕ እዋን ናይቲ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ውፅኢት እዩ ነዊሕ እዋን ኣብ ምድርና ዓመፅ ከም ዘሎ ኣብ ምድርና ምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ኣብ ምድርና ጭፍላቅ መሰል ከም ዘሎ መድቆስቲ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጡ እንዳሓደረ እንዳዓበየ እንዳዓበየ ዝመፀ ቁጣዓ እዚ መንእሰይ ተላዒሉ ናብ ሓደ ደረጃ ከብፅሑ ዝመፃሉ ግዜ ኢና በፂሕና እዚ ናይ የኣክል ምንቅስቃስ ክንዛረብ ከለና ስለዚ እዚ ሎሚ ኣቂምናዮ ዘለና ባይቶ ሓደ ዱልዱል ውክልና ናይ ህዝቢ ዘለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል ድምፂ ህዝቢ ከዓ ዘቃልሕ መሪሕነት ንምቋም ብመገዲ እዚ ጌርካ ከዓ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንፍትሒ ዝደሊ ለውጢ ዝደሊ ናብ ምስግጋር ናብ ዴሞክራሲ ዝብህግ ደላይ ፍትሒ ምስኡ ብሓባር ኮንካ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ለውጢ ንምምፃእ እዩ ተዓላማና
ምናልባት ናይ ውሽጢ እውን ስለ ዝጠቐስኩም እየ ኣብቲ ናይ በዓል ክትሪኦ ከለካ ህዝቢ ዘርእዮ ዋላቶም መንእሰያት እውን ዘርእዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ እኢኹም ትብሉ ምክንያቱ ሰብ ክርኢ ከሎ ነዚ እዚ ንስኻትኩም ኣብ ደገ ኮንኩም ትብልዎ ዘለኹም ዝቃረን ኮይኑ ክረኣዩ ስለ ዝኽእል ሰለሞን
እዚ ናይ ፖለቲካ ድራማታት እንድዩ ኣብ ታሪክ እንድሕርኢ ኣቢልናስ ዋላቶም ዓበይቲ ዓመፅቲ ዝበሃሉ ሰባት ክንደይ ደገፍቲ ከም ዝነበርዎም ዘርኢ ስእልታትን ዳንኬራታትን ነይሩ እዩ ዘይነበረ ኣይኮነን እቶም ዲክታተራት ክሳብታ መጨረሻ ሂወቶም ፀንሑ ከምኡ ዓይነት ምስሊ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ድሕር ናይ ብሓቂ ድፋ ኣቢልካዮም ግን ኩሉ ይቅላዕ ማለት እዩ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ድምፁ ከስምዓሉ ዝኽእል ነፃ ዝኾነ ምርጫ ብሓርነት እንድሕር ክህብ ኮይኑ ግን ከምቲ ዝመስል ኣይኮነን ኣዝና ንፈልጦ ኢና ውሽጢ ምሻጡን ክንደይ ዓመት ዝረኸምናሉ ዓይነት ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንለውጢ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ኣብ ጎኒ ዞም ለውጢ ዝደልዩ ከም ዘለና በዛ ኣጋጣሚ ክገልፅ ደስ ይብለኒ
ረ ንክልትኩም ኣዝ የመስግነኩም ሰሎሙን ሃብቶም ከምኡውን ኣክሊል ሓብቲ ፅዮን ንሃይሉ ንግዜኹም ኣዝ የመስግነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ የኣክል ሰላማዊ ሰልፍን ሲምፖዚዮም ከም ዘሎ ኣነ እውን ዓዲመኩም ነረ ንዘይ ምቕራብኩም ግን ብጣዕሚ ሓዚነ ካብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፌስቡክ ብኢንተርነት ዝከታተሎ ስለዘይክእል ዝሓንቲ ዘላቶን ኣማራፅን ከ ሬድያ ድምፂ ኣሜሪካ ከዓ ነቲ ካብቲ መትከላትን ፖሊሲን ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ትሰርሕ ዘለኹም ገይረ ይወስድዮ ምክንያቱ ዝኾነ ናይ ህግደስ ክተቃልሑ ንሳ ዘይምቅልሓኹም ግን ብጣዕሚ ከምዝሓዘን ክገልፅ ዝፈቱ ተቐንደለይ ባይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይኹም ዝሓንዳቀኒኹም ከመይ ትኾኑለኹም ጥዕናኹም ክንብለኩም ኩልኹም ካብ ሃሊፈ ጉንበት ዕስራ ሰላም ዘሎ ሰናይ ዘሎ ዕስራ ጉንበት ይግበረና ስላዕ ዝውስ ዘሎ ዕስራ ጉንበት እውን ሓዋሩ ዮሃና ወደለይ ንህዝብ ኤርትርያ ኣሰላም ዘምፅአት እያ ዮሃና ወደለይ ንህዝብ ትግራይ ዕስራ ጉንበት ንዝቅዱስ ሰላም ዘምፅአት ልምዓት ዘምፅአት እያ ስለዚ ርእየዮ ተሓጒሶ እየ ናይ መጨረሻ ኩሉና ንሕጎሰሉ ተሓጒሶ እየ መክሱም ዝዋዕሉ ርእናየ ነ ክልትኤን ባንዴራ ሓቢረን ከም በድብላ ከለዋ ኩሎም ቶም መራሕቲ ናይ ተጋሩ ናይ ትግራይ ዓድና ኩሎም ሓቢሮም ዓብዮ ብውሽጢን ክስዕሱ ከለዉ ክልትኤ ባንዴራ ሒዞም ናይ እረይ ባንዴራ ናይ ትግራይ ባንዴራ ሒዞም ክስዕሱ ከለዉ ደስ ይብለካ ወይ ሓድነት ናቀስበይ ናብ ባዕሉ ብሰቡ ባዕሉ መፅ ብላዕሊ ሽፈፍ ሸርፈፍ ዝብ ነይሮም ንሳቶም ብታሕቲ ከሊኦሞ ነይሮም ባዕሉ ብታሕቲ ስሒሩ ባዕሉ ንባዕሉ ዶሙ ስሒብዎ ስሰን ተሓወሶለ ደስ ዝብለካ እዩ ደስ ዘብል ንኩሉና ኮንግራዝሌሽን እዩ ደስ ዝብል እዩ ስዝረይክሎም ኣንተመክሱም
ባር የቀኒልና ክቡራት ክንፋነኩም በዛ ሙዚቃ ናይ ኣላሚን ዓብደልጢፍ ድሓን ሕደሩ